Tam žijú piatna.
Já, herra forseti, þessi umræða hér arðgreiðslur leiður hugann að því að bendir á hversu mikil ósanngirni hefur verið í samfélaginu á undanförnum árum. Arðgreiðslur og fjármagnstekjur hafa verið miklu lægra skattlagðar, að borga miklu minna hlutfærslega til samfélagsins heldur við dundum þess á launum. Og nú þegar við erum að leggjum áherslu á að allir komi af og leggji sitt að mörkum, hver eins og hann getur, í uppbyggingu atvinnulífs, uppbyggingu samfélags. Við gerum það með sköttum, við gerum það með vinnu, við gerum það með hugviti, en þá eiga líka fjármagnseigendur að taka sinn hlut. Við þingmenn Vinstri grænna höfum hér ítrekað flutt á Alþingi tillögur um að þeir sem að hafa tekjur sínar í formi arðs eigi að greiða hlutfærslega í skatta eins og það eru launatekjur, alls ekki minna. Þetta hefur aftur að móti ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins á undanförnum árum lagst þvert gegn. Hún hefur staðið sérstakan vörð fjármagnseigendur og arðgreiðslur. Og þess vegna þessi umræðum hápjökaranda nú, þar sem að segir í fréttum hér í fréttablaðinu 17. mars síðastliðin, forstjóri segir fjármagni umbuna en starfsfólk hafi ekki lagt fram kröfu um að staði væri samdar launahækkanir. Nei, starfsfólkið hafði þann tók sinn þátt alltaf axla sína ábyrgð, en það þurfti nöðsvöld að greiða eigendur og varð. Gott og vel að fyrirtæki skili arði, en þá skurðu líka greiða skatta eins og launafólk. Og það er það sem mér finnst einnig að brýnast að við komum nú að. Starf sem Íslandspóstur, ég tel að Íslandspóstur eigi að vera aftur venjuleg þjónustustofnun í eigu ríkisins, og þá var komið tekjur af Íslandspóstur að renna það beint inn til ríkisjós.
Þeim alls til